Nakapiling na ba ka? Kung kinsa sa among duha ang pilion mong makauban ug ipailaylas kini kanan. Ako na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan. Apa, kung siya man ang mapilian, wa ko'y mahimo ana. Pero sakit lang gyud kaayo kung siya man ang maswertehan mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iyak ang biyaan ug iyang binuangan pag mahita ko siya'y balikan. Kung pananglitang sa iya gyud maski kanahan ka, magulat lang ko diring dapita. Pasinti ay ug mubalik ka. Gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang
kay balikan.